Gepli Yer adı adlı radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 5. apreli heptanın tişenbe uni. Habarlar undelugmede Praga'da studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının milyonlarca dolar mötverdi pulları avşor giyinmişliklerden geçirmek oyuncu ulanan gümürtük yollarının üstü açıldı.
Bu mağlumatlar 3. aprelde ile yeterlen Panama kağılları deyip atındırlayan ulu görümlü raportun bir böyle vurtturuyen.
Türkmenistan'da devlet resmilerinin özlerini alıp barışını ve daşkı görünüşünü ketkitleyen resmi düzgün nama kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично. Но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит в
Түркменстанда Дерман белән тотылган гайдылан Түркияле улык сүрүҗесенең огылы өз хакыты барыда 4 ай яри һеч иле хабар алып белмәгәнлеген Азатлык радиосына гөрүн берди.
Бизә бабабыз өчен ярдәмгә булмасын. Орда талапларыбыз бар, ягъни.
Шун без бу белеке темаларда җикмәҗек турып кечерис программабызның эсасы бүлегенә башламадан озал тәәдәлекләр белән таныш булам. Әдірвейджан давалы дағылы Қарабағ регионында Әдірвейджанын ва Ерменстанын көшлерінің арасындағы сөйлесулердің 3-ші күні яна 3 әскерінің вепат болғандығын хабар берді. 4 апрельде Әдірвейджанын қорынмақ министрлігі Ермені көшлерінің Әдірвейджанын позицияларын һәм ұрыш линиясындағы овалары ағыр топлардан оқы тұтқандығын хабар берді. Соңғы мәліметтерде Әдірвейджан тарапынан 15, Ерменстан тарапынан 18 адамның сөйлесулерде вепат болғандығы хабар беріліпті. Шул бірақтың өзінде де Әдірвейджан өз Gingişliğinde yerleşen Emma Bölü'nün dağlık enklavında ok atışığı bir taraflayın bet ediyenliğini ilan etti. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, biz Ermenistan bağıtındaki pozisyamızdan el çekmeriz. Şol bir vaxtı da biz ok atışığı bet edilişine sin ederiz. Bundan sonra biz konflikti parakaçılıklı yol bilen çözmeğe sinin şarız dedi.
Biz öz prinsipial mövgeyimizden dönmeyeceğiz. Bununla beraber...
Соңғы үндерді дағылы Қарабағ 1994 жылды дөрән өрегионың ермені сепаратистлерінің көзөкчілігіне кечмеулен тамамланын этнигара конфликтін соңғы дөрді ең көшлі зорлығы баштан кечіреер Гүнбатыр, Орсет ва Иран конфликттәкі тараплары аз удалыға чағырдылар. Греция Европа Бүлелешінің Европа миграция қымны қошытмақ мақсатлы планының чәгінді мигрантларың бірінші тапқырыны Түркия ұғырадып башлады. Түркияның байдағы астында қиқы ғәмі 131 мигрант алып 4 апрелді Лесбос адасыны теркетті деп Европа Бүлелешінің серіхет агентлігі Фронтекс хабар берді. Пәкістанлы ө Бангладешлі мигрантлар Түркияның гүнбатарында қи дикелі атлы ер әкіділді. Түркияның ресмилері 500 адамы қаул етмәгі қарашияндықларыны мәлім еттілер. Түркияның Европа Бүлелешігі өнші министрі Волкан Боскер 14 апрелді Анкарады дән чықышында геленлерің арасында сириялылар йоқ, бірінші топорың дүзімінде ұрақлы, пәкістанлы өе Бангладешлі мигрантлар бар дейді.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiği'nin arasındaki Lalaşa ve Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozkunların eklesini şolsanda Suriyelileri kabul eder. Avrupa Birleşiği öz tarafından münlerce Suriyeli bozkunu günü Türkiye'den alır ve Türkiye has köp mali kömögünü vizasız siyahatçılığı tiyizleştirmeği ve Türkiye'nin Avrupa Birleşiği'ne ağda bulma uğrundaki gepleşiklerde öne güdüşlüğü Вада берді. Европа Бүлелешігінің ве Түркияның арасында қылалышық адам хукуклерні қоруызы топорлар ве бейлі қытан қитшылар тарапынан язғарлып дейм. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 7 апрельде жемгетчилик байрамчылык күнү деп сенени ресми тайдан ыглан этти. Халык апрель революциясынын күнү деп ыглан эдилген сенеде 2010 жылда юрдун авторитар президенти Курманбек Бакиев өзүнүн тагдырын революциянын жыл дөнүмү белгилер. Президенттин метбуот кулдугунун маалыматына көрө, Атамбаев байрамчылык барыда перманы 4 апрельде кол чекипти. 2010 жылдын 7 апрелинде өкмөткө каршы кечирилген ве зорлугу өрлөн көпчүлүктөн protestlerinin neticesinde 100 çemez adam vefat olupdy ve Kiyev şonda yurdy terk edipdi. Prezidentin permanına göre 17 ve 24 mart günleri hem indi bayramçılık seneleri deyilip ıglan ediler. 2002 yılın 17 martında Aksu etrafında hükümete karşı protestlerde polisiya 4 adamı atıp öldürüpdi. 2005 yılın 24 martında Bişkek'te hükümete karşı protestlerin neticesinde prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilipdi. Dernäje hatawatçylaryň halkara bileleşigi Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň 2 million dollardan gowrak pul salgytdan gaçyrmak üçin ulanan gümürtük offshore giňişliklerden geçirmek boýunça ägirtme çürli işleri hatawa alındy. 3 aprelde ýaradylan maglumat Panama Papers atly atlandyrylan uly gowrumly hatawatyň bir bölegi hökmünde çap edildi. Hatawa dünýä liderleriniň we siýasy resmiýetleriniň baýlygyna pul geçirmek usullaryna we gizliligine hasaplaşyk Şolsağında ulanılayan bir kanun yollara değişli maglumatları öz için alıyor. Bir vaxtta bir neçe haber kuramaları tarafından en çimedildi. Çav edilen maglumatta belki yurtların liderlerinin hatavatları hem çav edildi.